Kada tinta i drone fa il stesso termos. Το πατέρα Ματθαίο και τα καλά λόγια τα οποία είπε για μένα. Και εγώ πραγματικά θέλω να ομολογήσω ότι αισθάνομαι όπως αισθάνονται όλοι οι κληρικοί που εργάζονται στον Αμπελόνα του Κυρίου, ότι οι αχρίοι δούλοι εσμένα. Είμαστε αχρίοι δούλοι και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας ανέχεται στο έργο της διακονίας. Δεν αξίζουμε πολλά πράγματα, αλλά είναι μεγάλη τιμή διότι ο Θεός μας αναδέχεται και μας αποδέχεται σε αυτό το μεγάλο έργο το οποίο επιτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του ευλογημένου του Χριστού. Και εγώ επαινώ τον πατέρα Ματθαίο για την προσπάθεια την οποία επιτελεί. Βλέπω δηλαδή κάθε χρόνο που έχουμε εδώ, βλέπω την πρόοδο την οποία έχει και στον Ιερό Ναό, αλλά και γενικότερα σε όλα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται αυτή την εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Με παρακάλεσε ο ίδιος να αναπτύξω ένα θέμα για τους Αγίους. Τι είναι οι Άγιοι και τι είναι η Αγιότητα. Και πραγματικά όταν μου το είπε, αισθάνθηκα μια έκπληξη. Η έκπληξή μου είναι το ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία γίνεται λόγος μόνο για την κρίση, την οικονομική κρίση, και όλοι μιλάνε για τα οικονομικά προβλήματα, και θα έπρεπε και είναι μια επανάσταση το να μπορεί κανείς να μιλάει για την θεολογία και κυρίως τη θεολογία της Αγιότητος. Αυτό πραγματικά είναι μια επανάσταση και νομίζω αυτό το κάνει ο πατήρ Ματθαίος, ο οποίος πράγματι ασχολείται με σοβαρά ζητήματα. Το θέμα το οποίο μου είπε να αναπτύξω Άγιοι και Αγιότητα, θα ήθελα να ζητήσω τη συγγνώμη, διότι λίγο το έχω μετατρέψει. Περί Αγίων θα μιλήσω και περί Αγιότητος, αλλά ο τίτλος είναι κάπως διαφορετικός για να δείξει το τι ακριβώς είναι η Αγιότητα και πώς υπερβαίνει το χρόνο και ζει μέσα στην αιωνιότητα. Έτσι, ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Και ο Άγιος αγιαστεί το έτη». Δηλαδή, αυτός που είναι Άγιος θα πρέπει να αγιαστεί ακόμη περισσότερο. Είναι ένας λόγος τον οποίο το συναντούμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο οποίο καταγράφεται η εσχατολογική ζωή της Εκκλησίας, που αρχίζει από τώρα και εισδύει στους αιώνες. Όπως τα τέσσερα Ευαγγέλια δείχνουν τη μετάβαση από την Παλιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη και βρίσκονται στο μετέχνιο της ζωής δύο διαθήκων, έτσι και η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου δείχνει τη σχέση μεταξύ της ζωής της εγχρόνου Εκκλησίας και της αιωνίου στους ουρανούς Εκκλησίας, δηλαδή βρίσκεται στο μετέχνιο μεταξύ της Καινής Διαθήκης και της αιωνίου ζωής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος μαθητής και ο μαθητής της αγάπης, όπως διηγείται το βιβλίο της Αποκαλύψεως που φέρει το όνομά του, είδε την ουράνια Θεία Λειτουργία, στο θρόνο όπου κάθεται ο Κύριος ο Θεός, όμοιος Υιό ανθρώπου. Και τον είδε με δόξα, είδε στη συνέχεια τους 24 πρεσβυτέρους να κάθονται σε εισάρεχους θρόνους, τα τέσσερα όντα γύρω από το θρόνο, είδε το αρνείο στο μέσο των πρεσβυτέρων, το θυσιαστήριο και τις ψυχές των μαρτύρων, τον πολύ όχλο να στέκεται ενώπιον του θρόνου και του αρνείου, φορώντας λευκές στολές και κρατώντας πίνικες στα χέρια τους, είδε τους αγγέλους που υμνούν τον Θεό και μεταφέρουν τις προσευχές των Αγίων στο θρόνο του Θεού, είδε τους 144.000 ανθρώπους που έχουν χαραγμένο στο μέτωπό τους το όνομα του αρνείου και του πατέρα του, είδε τον γάμο του αρνείου με την ύμφη, των καινών ουρανών και την καινή γη, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Πρόκειται επομένως για την ουράνια Θεία Λειτουργία που γίνεται στον ουρανό, στην οποία συμμετέχουν οι άγγελοι και οι άγιοι και στην οποία πορεύονται οι ζώντες χριστιανοί. Και βέβαια έξω από αυτόν τον υπέρναπρο ναό και την ουράνια Θεία Λειτουργία υπάρχει και η παραλειτουργία του Αντιχρίστου, των οπαδών του και εκείνων που τον ακολουθούν. Και μετά από όλη αυτή την αποκάλυψη τη φανέρωση της λειτουργίας του αρνίου και της παραλειτουργίας του θηρίου, δηλαδή του Αντιχρίστου, ο άγγελος που υπεδείκνει όλα αυτά στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και του είπε να μην κρατήσει μυστικά τα λόγια αυτού του βιβλίου, αλλά να τα φανερώσει. Γιατί ο καιρός εγγύσεστην. δηλαδή ο χρόνος που θα εκπληρωθούν είναι πολύ κοντά. Και αμέσως μετά ο άγγελος του είπε, ο αδικών αδικησά το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησά το έτη και ο άγιος αγιαστεί το έτη. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεγού από δούνα εκάστο ως το έργο έστε αυτού. Εγώ το Α και το Μέγα, ο πρώτος και ο έσπατος, η αρχή και το τέλος. Ανοίγονται δύο τρόποι ζωής, δύο δρόμοι ζωής. Ο ένας είναι της ρυπαρότητος και ο άλλος του αγιασμού, που εξαρτάται από τη γνώμη, δηλαδή από την ελευθερία του κάθε ανθρώπου για το τι θα επιλέξει. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας ερμηνεύει ότι με αυτόν τον λόγο δεν προτρέπει ο άγγελος τους ανθρώπους προς την αδικία και την ρυπαρία, αλλά ως το της γνώμης φυλάτων ακατανάγκαστον, αφού ο Θεός δεν αναγκάζει τη γνώμη των ανθρώπων. Είναι σαν να λέγει, έκαστος το αρέσκον αυτό που εισά το, καθένας να κάνει αυτό το οποίο του αρέσει. Ού βιάζω την προαίρεση, δεν εκβιάζω την ελευθερία τους και την προαίρεσή τους. Με αυτό το λόγο έδειξε σε καθέναν επί τη δεύμα τη πέρας ακολουθεί κατάλληλον. Θα πρέπει δηλαδή να ακολουθεί κανείς αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι κατάλληλο και όταν θα έρθει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία θα αποδώσει σε καθέναν τα το πεπραγμένο επίχειρα. Επομένως η φράση και ακόμη μπορώ να πω ότι ο Αρέθας, ο Κεσαρίας ερμηνεύοντας αυτή τη φράση γράφει ου προτροπή τούτο, αλέλεγχος της εκάστου προσώπου και βούρητε ορμής. Δηλαδή αυτό που είπε ο άγγελος στον Ιωάννη, ο ρυπαρός ρήτω έτη και ο Άγιος αγιαστεί το έτη, σημαίνει ότι στον κάθε άνθρωπο υπάρχει η ορμή προς το αγαθό και το τέλειον και ο καθένας με τη γνώμη του και την ελευθερία του στρέφει αυτήν την ορμή προς ό,τι επιθυμεί, είτε την αδικία και την ρυπαρία, είτε τη δικαιοσύνη και την αγιότητα. Επομένως, η φράση που θα είναι κεντρική στην ομιλία αυτή που με τη χάρη του Θεού θα κάνω και ο Άγιος αγιαστεί το έτη, δείχνει ότι ο Θεός είναι Άγιος που αγιάζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τη θέλησή του που είναι όρεξη της φύσεώς του μπορεί να μεθέξει της αγιότητας του Θεού. Και αυτό θα γίνεται συνεχώς και ακαταλήκτως, δεν θα σταματήσει ποτέ. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, γιατί συνδέεται με τον βαθύτερο σκοπό του ανθρώπου και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτός ο σκοπός να υλοποιηθεί. Και έτσι, στα επόμενα, θα αναλύσω τέσσερα βασικά σημεία. Το πρώτο, τι σημαίνει Άγιος, ποιος είναι Άγιος. Το δεύτερο, τι σημαίνει αγιαστεί το έτη. Τι θα πει ο Άγιος, πρέπει ακόμη περισσότερο να αγιαστεί. Το τρίτο, ποιες είναι οι φανερώσεις της αγιότητος. Πώς καταλαβαίνουμε κάποιον ότι είναι Άγιος. Και το τέταρτον, μερικούς σύγχρονους Αγίους. Πρώτα λοιπόν ο Άγιος. Η λέξη Άγιος έχει πολλές έννοιες με διαφορετικές σημασίες. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αναλύοντας τη σημασία της λέξης Άγιος, στην αρχή αναφέρει την ερμηνεία του Μεγάλου Φωτίου, σύμφωνα με την οποία η λέξη Άγιος προέρχεται από τη λέξη Γη και το στερητικό Α και σημαίνει αυτόν που είναι υπέρτερος της Γης, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι ουράνιος πάνω από τη Γη. Σύμφωνα με άλλη ερμηνεία, η λέξη Άγιος προέρχεται από τη λέξη Άγος, με ψηλή που σημαίνει το μίασμα και το στερητικό Α που σημαίνει ότι ο Άγιος δηλώνει τον εστερημένο άγχος και μοιάσματος, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος είναι καθαρός. Υπάρχει και τρίτη ερμηνεία σύμφωνα με την οποία η λέξη Άγιος προέρχεται από τη λέξη Άγος με δασία που δηλώνει τον τίμιο, τον άξιο σεβασμό. Φαίνεται ότι αυτή η τρίτη ερμηνεία χρησιμοποιείται περισσότερο για το Θεό, ότι δηλαδή ο Θεός είναι άξιος σεβασμού. Άγιος λοιπόν είναι ο Θεός, ο οποίος αγιάζει τους ανθρώπους. Οπότε και οι άνθρωποι λέγονται Άγιοι όταν μετέχουν της ενεργίας της Αγιότητας του Θεού. Ο ίδιος προτρέπει: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην επιστολή του: αλλά κατά τον καλέσαντε ημάς Άγιον, και αυτοί οι Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθηκε. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στον Χριστό σε σύγκριση με τους βιολογικούς πατέρες, γράφει: οι μεν κατά σάρκα πατέρες, προς ολίγας ημέρας κατά τον δοκούν αυτοί σε πέδευον. Δηλαδή, οι σαρκικοί πατέρες εκπαιδεύουν τα παιδιά τους για λίγο χρονικό διάστημα. Ο δε Χριστός επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Η όλη παιδεία του Θεού αποβλέπει στο να μετάσχουμε της αγιότητος του Θεού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση, που είναι η θέωση. Υπάρχουν πολλά χωρία των πατέρων που κάνουν λόγο για το τι είναι οι Άγιοι και ποιο είναι το πνευματικό περιεχόμενο της αγιότητος. Από την πληθώρα αυτών των πατερικών χωρίων θα κάνω μια επιλογή, και αυτή η επιλογή θα είναι από τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο και τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, που θα είναι χαρακτηριστική και δηλώνει ότι η αγιότητα δεν έχει μια ηθική, κοινωνική και επιδερμική σημασία, αλλά κυρίως έχει θεολογική σημασία. Συνδέεται με τη μεγάλη θεολογική αρετή της μεθέξεως της ενεργίας του Θεού, της ανακράσεως με τον Θεό, δηλαδή της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Και θα ήθελα αυτά τα χωρία τα οποία θα σας παρουσιάσω να τα προσέξετε ιδιαίτερα, γιατί είναι πάρα πολύ θαυμαστά και νομίζω εκφράζουν τι είναι αυτό που λέμε αγιότητα. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος γράφει ότι οι ψυχές των Αγίων έχουν το φως του Θεού. Ότι δε ουράνιο φως γίγνονται οι ψυχές των Αγίων, αυτός ο Κύριος της Αποστόλης έλεγε: ημίσεστε το φως του κόσμου. Αλλού γράφει: όπως οι σωματικοί οφθαλμοί βλέπουν τα πάντα καθαρά, έχουμε τα μάτια μας, και όταν τα μάτια μας λειτουργούν καλά, τότε βλέπουμε καθαρά, ούτω και τις ψυχές των Αγίων φανερά και ορατά εστί τα κάλλη της θεότητος, εισά συγκερνώνται και φρονούσε χριστιανοί. Δηλαδή, οι ψυχές των Αγίων δέχονται το φως του Θεού και βλέπουν έτσι το Θεό. Τη δόξα του Θεού την αισθάνεται και τη βλέπει ο έσω άνθρωπος. Κατά τον Άγιο Μακάρι τον Αιγύπτιο, ούτως εστιν Άγιος, ο καθαρτής και αγιαστής κατά τον έσω άνθρωπο. Αυτή η εσωτερική δόξα είναι το επουράνιο χρήσμα με το οποίο χρείονται οι τέλειοι χριστιανοί που αξιώθηκαν να έρθουν σε μέτρα τελειότητος και να πλησιάσουν τον βασιλέα. Αυτοί που έλαβαν το πνευματικό αυτό χρήσμα είναι και Υιοί και Κύριοι και Θεοί, δεδεμένοι, ηχμαλωτισμένοι, βεβηθισμένοι, εσταυρωμένοι, αφιερωμένοι. Εάν στην εποχή των προφητών το χρήσμα ήταν η τιμιότερη τιμή από όλες τις άλλες, επειδή χρείονταν βασιλείς και προφήτες, στην Καινή Διαθήκη οι πνευματικοί που χρείονται από το επουράνιο χρήσμα γίνονται χριστοί κατά χάρη, ώστε είναι αυτούς βασιλείς και προφήτας επουρανίων μυστηρίων. Και αν το χρήσμα στην Παλαιά Διαθήκη που προερχόταν από το λάδι, το οποίο έβγαινε από το φυτό του κόσμου, την ελιά, είχε τέτοια δύναμη, πώς η μεγαλύτερη δύναμη έχουν εκείνοι που χρείονται κατά το νου και τον έσω άνθρωπο, το αγιαστικό και χαροποιόν έλεον της αγαλιάσεως, το ουράνιο και πνευματικόν, και δέχονται τον αραγώνα του πνεύματος, το πνεύμα το Άγιο και Παράκριτον. Άρα Άγιοι είναι αυτοί που έχουν το επουράνιο χρήσμα, το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά τους. Αυτό που ζουν από τώρα στην ψυχή τους οι Άγιοι, δηλαδή το επουράνιο χρήσμα στον έσω άνθρωπο, Αυτό θα λαμπρύνει τα σώματά τους κατά την Ανάστασή τους στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ότι ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο δεν τον κατασκεύασε με πτερά, να έχει πτερά όπως έχουν όλα τα πτηνά, αλλά τον προευτρέπησε με τις πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος, τις οποίες επρόκειτο να του δώσει κατά την Ανάσταση των σωμάτων, ώστε να τον κάνουν ελαφρό και να τον αρπάσουν όπου θέλει το Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα πτερά αξιώνονται να έχουν από τώρα οι ψυχές των Αγίων και αξιώνονται να πετούν με το νου εις το ουράνιον φρόνημα. Αυτή δε η δόξα που έχουν από τώρα οι Άγιοι στις ψυχές τους, αυτή θα καλύψει και θα ντύσει και τα γυμνά σώματα κατά την Ανάστασή τους. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος γράφει ότι το σώμα κάθε ανθρώπου είναι παλάτιον και η ψυχή του ταμείων βασιλικών. Δηλαδή, όπως τα παλιά χρόνια οι βασιλείς είχαν το παλάτιό τους, το σπίτι τους, και κάπου κρυμμένο σε ένα βαθύτερο μέρος είχαν τα χρυσαφικά όλο το κράτος, θα λέγαμε όλο το χρυσό του κράτους, αυτό συμβαίνει και με τη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ένα παλάτιο του Θεού και μέσα στον έσω άνθρωπο, στην ψυχή του, στο βάθος της καρδιάς του, υπάρχει το ταμείο των βασιλικών. Ο Θεός που συνάπτεται με την ψυχή διά της των εντολών εργασίας, όλη φωτός θείων και θεών αυτή να περκάζεται διά της αυτού συνουσίας και χάριτος. Όσοι άνθρωποι δέχονται τη χάρη του Θεού, γίνονται θεοί, θέσιτε και χάριτοι. Όσοι αξιώθηκαν να συναφούν με τον Χριστό και να αποκτήσουν αυτόν κεφαλή, γίνονται και ούτοι, θέσιτε θεοί, όμοιοι το Υιό του Θεού. Τότε τους ενδύει ο Πατήρ την πρώτη στολή, το του Κυρίου ημάρτιον, όπρο καταβολής κόσμου ερεδιδίσκετο. Οι Άγιοι, λέγει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, από τώρα ενδύονται το φως του Θεού. Ο καταφύσιν Θεός, όπως γράφει, προσομιλεί τις καταχάριν εξ αυτού γεννητής θεής και έτσι θεολογικώς ανυμνούσιν τον θεουργικός αυτούς αλλοιώσαμε. Ερωτώντας ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος για το ποια θα είναι η δόξα των Αγίων στο μέλλον τα αιώνα, απαντά πολύ χαρακτηριστικά. Θα είναι τέτοια δόξα, ία ότσι δόξα εστί του Υιού του Θεού. Όση δόξα έχει ο Χριστός κατά φύση, τέτοια δόξα θα έχουν οι Άγιοι κατά χάρη. Μάλιστα σε ένα σημείο της διδασκαλίας του γράφει ότι η αναζήτηση της μετανοίας, της κατανοίξεως και της ευρέσεως όλων εκείνων που βοηθούν στο κλάμα του ανθρώπου στη μετάνοια και την κατάνοιξη, αλλά και η μη προτίμηση του θελήματος της σαρκός, όταν ο άνθρωπος δεν προτιμάει να κάνει αυτό που θέλει σάρκα, συντόμως εις προκοπήν φέρει τον άνθρωπο και εις κάθαρση και απάθεια και πνεύμα του Αγίου κοινωνών αυτό επεργάζεται και προσέξτε λέει, όχι μόνο τον καθαρίζει η χάρη του Θεού, αλλά και τον καθιστά ίσον και του Μεγάλου Αντωνίου και του Σάβα και του Μεγάλου Ευθυμίου και των Μεγάλων Πατέρων. Αυτό δηλαδή που έγινε τα παλιά χρόνια με τους Αγίους, αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή, γιατί η ίδια είναι η χάρη του Θεού που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, έχοντας υπόψη του τα συγγράμματα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίου, γράφει ότι όπως οι νοερές τάξεις των άλλων δυνάμεων ελάμπονται και φωτίζονται από το Θεό κατά τάξη από την πρώτη ταξιαρχία στη δεύτερη και καθεξής, αφού δέχονται τη θεϊκή φωτοβολία, έτσι και οι Άγιοι ελαμπόμενοι από τους θείους αγγέλους, συνδεδεμένοι με το σύνθεσμο του Πνεύματος, γίνονται, κοιτάξτε τι λέει, ισότιμοι αυτής και εφάμιλοι, γίνονται ισότιμοι με τους αγγέλους και εφάμιλοι με τους αγγέλους. Και οι καταγενεά και γενεά δια της εργασίας των εντολών του Θεού, ερχόμενοι Άγιοι, από τους προλαβώντας Αγίους και προσκολόμενης αυτούς, ομοίως εκείνης ελάμβονται την του Θεού χάρη λαμβάνοντας καθαμέθνεξη και καταρτίζουν μια χρυσή αλυσίδα η οποία δεν μπορεί να κομματιαστεί και να διαραγεί. Έτσι Άγιοι, κατά τον Άγιο Σημεών τον έθνο λόγο, υπάρχουν σε κάθε γενιά και είναι εκείνοι που είναι υπεπληρωμένοι του Θείου Φωτός και είναι εκεί που αναστρέφονται εν μέσω ημών. Είναι μεταξύ μας δηλαδή. Δεν είναι μόνο στην παλιά εποχή οι Άγιοι, και σήμερα μεταξύ μας, ανάμεσά μας. Είναι αυτοί που καλλιεργούν τον έσω άνθρωπο. Είναι αυτοί που έχουν το επουράνιο χρήσμα στον έσω άνθρωπο. Είναι αυτοί που είναι το βασιλικό ταμείο. Έχουν τη χάρη του Θεού μέσα τους και από την καρδιά αυτή η χάρη διαπορθμεύεται και στο σώμα και βεβαίως οι ίδιοι εξαγιάζονται και κατά τη ψυχή και κατά το σώμα. Το δεύτερο σημείο, αγιαστεί το έτη, γιατί και ο Άγιος πρέπει να αγιαστεί, υπάρχει πρόοδος της αγιότητος. Η φράση «ο Άγιος αγιαστεί το έτη» δείχνει ότι υπάρχουν βαθμοί αγιότητος ανάλογα με τη μέτρηση της χάριτος του Θεού. Ήδη στον Απόστολο Πέτρο στην Επιστολή βλέπουμε «και έσες και Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι». Και είναι γνωστός ο λόγος του Χριστού που λέει «έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ως περ ο Πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστί». Και είναι διατυπωμένες αυτές οι πράσεις σε χρόνο ενεστώτα διαρκείας, που σημαίνει ότι είναι μια διαρκής πορεία και ο άνθρωπος αυξάνεται πνευματικά και δεν υπάρχει τέλος της τελειότητας και της αγιότητος. Ο Άγιος Γρηγόρης Ορίσης γράφει ότι επί της αρετής έναν παρά του Αποστόλου τελειότητος όρων εμάθομεν, το μη έχει αυτήν όρο. Δηλαδή αν θέλουμε να ορίσουμε τι είναι αρετή, θα πούμε ότι η αρετή δεν έχει όρο, δεν έχει όριο. Και αλλού γράφει «της αρετής εις όρος εστίν το αόριστο». Δεν υπάρχει τέλος της αρετής. Αλλού ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσιος, ομιλώντας για το βίο της τελειότητας του χριστιανού, ερμηνεύει ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσλάβει στη ζωή του όλες τις επωνυμίες του Χριστού. Αναφέρει δε τις επωνυμίες του Χριστού, τις οποίες έδωσε σε αυτόν ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός είναι ειρήνη, απρόσιτο φως, αγιασμός, απολύτρωση, μέγας αρχιερεύς, Πάσχα, σωτηρία για τις ψυχές, τροφή και πόσο πνευματική, είναι πέτρα, νερό, θεμέλιο της πίστεως, κεφαλή γωνίας, εικόνα του αοράτου Θεού και πολλά. Ο Χριστός που μας έδωσε να κοινωνήσουμε το μεγαλύτερο και θεϊκότερο και πρώτο από όλα τα ονόματα, να λεγόμαστε χριστιανοί, θέλει να βλέπει σε εμάς όλα τα ονόματα που ερμηνεύουν την πρώτη αυτή επωνυμία, ώστε η επωνυμία χριστιανή, που λεγόμαστε χριστιανοί, να μην είναι ψευδόνυμη, ψεύτικη, αλλά να αποδεικνύεται από το βίο μας. Έτσι, όσοι έχουν επάνω τους το όνομα του Χριστού και λέγονται χριστιανοί, πρέπει να γίνουν πρώτα αυτό που θέλει το όνομα. Οπότε γνωρίζουμε τον χριστιανόν τούτε όντως όντα και τον δοκούντα διά των επιφαινομένων της χαρακτήρης ιδιόμαση. Εάν λεγόμαστε χριστιανοί και όπως λεγόμαστε χριστιανοί, θα πρέπει να ομοιάζουμε τον Χριστό. Και όπως ο Χριστός είναι ειρήνη, έτσι και εμείς να έχουμε ειρήνη. Όπως ο Χριστός είναι αγάπη, έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε αγάπη. Και λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα τα ερμηνευτικά της του Χριστού σημασίας ονόματα επιλάμπτουν χρή το του χριστιανού βίο. Όλα τα ονόματα που έχει ο Χριστός πρέπει να λάμπουν μέσα στο βίο του χριστιανού, τα μεν δια της μιμήσεως, τα δε δια της προσκυνήσεως. Δηλαδή μερικά ονόματα τα οποία έχει ο Χριστός, όπως η αγάπη και η ειρήνη, αυτά μπορούμε να τα μιμηθούμε. Τα άλλα, όπως είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, αυτά δεν μπορούμε να τα μιμηθούμε, αλλά θα πρέπει να τα προσκυνάμε και να τα σεβόμαστε. Η αγιότητα δηλαδή η μέτεξη της χάριτος του Θεού είναι διαρκής και ατέλεστη, δεν έχει τέλος και έχει διαφόρους βαθμούς και διάφορα στάδια. Όπως η ανθρώπινη γνώση συνεχώς αυξάνεται χωρίς ποτέ να ολοκληρώνεται, πηγαίνουμε στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, μέχρι τέλος της ζωής μας θέλουμε να αποκτούμε καινούργια γνώση. Το ίδιο και περισσότερο πρέπει να γίνεται με τη Θεία Γνώση. Ο Άγιος συνεχώς αυξάνεται κατά μέτρηξη, με μέτρηξη της χάριτος και της αγιότητος, χωρίς ποτέ αυτή η αύξηση να σταματά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης εξηγεί ότι υπάρχουν βαθμοί τελειότητος και αυτό το παρουσιάζει όχι μόνο στο εξωτερικό επίπεδο, στην προσπάθεια του ανθρώπου να αποκτήσει τις αρετές ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, αλλά κυρίως στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, στον τρόπο της επιστροφής του νου μέσα στην καρδιά. Έτσι γράφει ότι άλλο είναι να είσαι επίσκοπος στην καρδιά του, δηλαδή να την αποκτεύει και να την βλέπει και να την παρακολουθεί, και άλλο να επισκοπεύει στην καρδιά, δηλαδή να κάνει τον επίσκοπο μέσα στην καρδιά του. Άλλο να βλέπει κανείς εξωτερικά την καρδία και να βλέπει τι υπάρχει μέσα, και άλλο ο νους να εισέρχεται μέσα στην καρδιά και να γίνεται επίσκοπος και να γίνεται η Θεία Λειτουργία. Έτσι γράφει ότι στην πρώτη περίπτωση, όταν επισκοπεύει ο νους στην καρδιά, ο νους ομοιάζει με έναν άρχοντα που βλέπει και παρατηρεί, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ομοιάζει με αρχιερέα που προσφέρει στον Χριστό λογικές θυσίες. Τους πρώτους, τους άρχοντες δηλαδή, τους επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα ως Άγιο και υπερουράνιο πύργο και τους καταβλέγει για το αίτιο ελπές της καθάρισης, ενώ τους δευτέρους τους φωτίζει δια το μέτρο της τελειότητος. Έτσι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και πυρ καταναλύσκων που κατακαίει τα πάθη και φωτίζουν φως. Αυτό δεν συνδέεται με μια εσωτερική διαβάθμιση του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχει σχέση με την κατάσταση του ανθρώπου που το δέχεται, αφού το Άγιο Πνεύμα ενεργεί σύμφωνα με την κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό άλλους καταβλέγει και άλλους φωτίζει. Σε άλλους ο νους με την χάρη του Θεού επισκοπεί και επιβλέπει την καρδιά ως άρχοντας, και σε άλλους επισκοπεύει, δηλαδή τελεί τη Θεία Λειτουργία στην καρδιά ως αρχιερεύς. Και σε αυτή την κατάσταση υπάρχει διαρκής τελειότητα, η οποία είναι ατελεύθητη. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ότι κάποιος πεπειραμένος του εξήγησε ότι αυτιούν η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Ο πεπειραμένος αυτός του είπε ότι τόσο πολύ ο Θεός αγιάζει τον νου και τον αρπάζει από τα υλικά, ώστε το περισσότερο μέρος της ζωής του να ζει σαν να βρισκόταν στον ουρανό και να ανυψώνεται εκστατικός στη θεωρία. Η μακροχρόνια πείρα των Αγίων καταγράφεται στα κείμενά τους. Θα ήθελα ιδιαίτερα στο σημείο αυτό να αναφερθώ στο περίφημο βιβλίο «Φιλοκαλία των Ιερών Υπτικών», που είναι ένα βιβλίο της ιατρικής εν πνεύματι επιστήμης που δείχνει όχι μόνο τι είναι ο Άγιος, αλλά και πώς γίνεται κανείς Άγιος. Καταγράφει τα στάδια, τις βαθμίδες της αγιότητος, την πορεία προς την ατέλεστη τελειότητα. Η θεματική πρόταση του βιβλίου αυτού φαίνεται στον υπότιτλο της Φιλοκαλίας, στον οποίο δηλώνεται ότι στο βιβλίο αυτό φανερώνεται πώς δια της κατά την πράξη και θεωρία ειδικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται. Όταν μελετήσει κανείς προσεκτικά τη φράση αυτή, αντιλαμβάνεται καλύτερα τι είναι η πνευματική πρόοδος, τι είναι η αγιότητα και πώς εξελίσσεται. Όλη η ανθρώπινη γνώση έχει μια εξέλιξη, μια ανάπτυξη, και αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνεται με κάποιο τεκμήριο. Δηλαδή θα πάρει ένα πιστοποιητικό, τελείωσε το γυμνάσιο, θα πάρει ένα πιστοποιητικό, τελείωσε το γυμνάσιο. Τελείωσε το πανεπιστήμιο, θα πάρει το δίπλωμα κτλ. Γιατί να συμβαίνει διαφορετικά στην πνευματική τελείωση, γιατί να μην υπάρχει η πνευματική εξέλιξη και να μην επιβεβαιώνεται από κανέναν, Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μερικοί που λένε ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε την εξέλιξη, απλώς να ζούμε στην Εκκλησία. Γιατί να μην υπάρχει τεκμήρια επιβεβαίωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση ο άνθρωπος ζει στοχαστικά και φανταστικά και θα έλεγα ότι έχει μια νεφελώδη πνευματικότητα. Έτσι, στον υπότιτλο αυτών που έδειξαν οι επιμελητές της Φιλοκαλίας, ιδιαίτερος ο μεγάλος διδάσκαλος κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, φαίνεται αυτή η πορεία του νου. Ο νους του ανθρώπου, που είναι αυτή η λεπτοτάτη προσοχή, ο οφθαλμός της ψυχής, είναι αυτός που εκφράζει και βιώνει την αγιότητα. Ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται. Η κάθαρση του νου γίνεται με την αποβολή όλων των φαντασμάτων των παθών, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο φωτισμός γίνεται με την έλαμψη του Θείου Φωτός στο καθαρό καθρέπτη του νου, όπως γινόταν κατά την προπτωτική κατάσταση. Και η τελείωση γίνεται με την όραση του Θείου Φωτός. Η αγιότητα και η τελείωσή της, η ατέλεστη και ακατάληπτη βίωσή της, φαίνεται κυρίως στο νου του ανθρώπου που λειτουργεί στην καρδιά. Και αυτή η διαρκής τελείωση του νου γίνεται με την πράξη και τη θεωρία. Και η διαρκής τελείωση και αυτή η πράξη μάλλον είναι η κάθαρση του νου και της καρδιάς από λογισμούς, από τα πάθη και τα είδωλά τους, που φαίνεται με την υπέρβαση της ειδονής και της οδύνης. Και θεωρία είναι αφενός μεν η έλαμψη του νου με την νοερά προσευχή, οπότε υπερβαίνεται η λύθη και η άγνοια του Θεού, αφετέρου δε η όραση του Θεού Φωτός, που είναι καρπός της υπέρβασης και αυτής της φαντασίας και του φανταστικού. Αυτή η διατύπωση της διαρκούς προόδου, της ατέλεστης τελειότητας, που γίνεται δια της κατάρσης του φωτισμού και της θεώσεως του νου και του ανθρώπου γενικότερα, δεν έχει καμιά σχέση με την νεοπλατωνική φιλοσοφία. Μπορεί στις λέξεις να φαίνεται μια ομοιότητα, όμως υπάρχει χαόδης διαφορά μεταξύ τους. Καταρχάς, η λέξη κάθαρση, φωτισμός, έλαμψη, τελείωση, υπάρχουν διάχυτα μέσα στην Αγία Γραφή, κυρίως ανεμπρίσκονται πλούσια στη διδασκαλία του Χριστού και τις επιστολές των Αποστόλων, των Αγίων Αποστόλων. Έπειτα, το ενιολογικό περιεχόμενό τους είναι εντελώς διαφορετικό τόσο στη θεολογία όσο και στη νεοπλατωνική φιλοσοφία. Οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι με την κάθαρση, όταν μιλούσαν για κάθαρση, εννοούσαν την απελευθέρωση της λογικής ψυχής από το σώμα, την αποδέσμευση του λογιστικού μέρους της ψυχής από το παθητικό μέρος της ψυχής, και φωτισμό εννοούσαν τη γνώση των αρχετύπων των όντων, την γνώση των ιδεών. Και τα δύο αυτά δεν είναι αποδεκτά από την Ορθόδοξη θεολογία. Οπότε δεν έχει καμιά σχέση η θεολογία των πατέρων με την νεοπλατωνική φιλοσοφία. Η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση ερμηνεύονται θεολογικά από την άποψη ότι ο Τριαδικός Θεός αποστέλει τη Θεία Χάρη του σε όλη την κτήση και στους ανθρώπους και αυτή μετέχεται αναλόγως από τα κτίσματα και τους ανθρώπους. Ως προς την κτήση, η Θεία Χάρη χαρακτηρίζεται ανάλογα από τα αποτελεσματά της, ως ουσιοποιός που δίνει ουσία στην κτήση, ως προνοητική που διευθύνει την κτήση, ως ζωοποιός που δίνει ζωή σε μερικά από τα όντα, ως σοφοποιός που δίνει ιδιαίτερα στον άνθρωπο τη λογική και νεαρά ψυχή. Έπειτα, ως προς την πορεία του ανθρώπου προς την τελειότητα, η Θεία Χάρη χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα που δημιουργεί. Δηλαδή λέγεται καθαρτική χάρη όταν καθαρίζει τον άνθρωπο, φωτιστική όταν φωτίζει το νου, θεοπτική όταν θεώνει τον άνθρωπο. Έτσι εξηγούνται οι διαβαθμίσεις της πνευματικής ζωής, όχι από πλευράς Θεού, αλλά από πλευράς της καταστάσεως του ανθρώπου. Βεβαίως, αυτές οι διαβαθμίσεις της πνευματικής ζωής δεν είναι στάσιμες και σταθερές, αφού διαρκώς γίνονται αυξομοιώσεις της χάρης τους, ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου και θεοεγκαταλείψεις για διαφόρους λόγους. Μερικοί θεωρούν ότι η διάκριση της πνευματικής πορείας του χριστιανού δια της κατάρσεως του φωτισμού και της θεώσεως είναι περισσότερο φιλοσοφική, ενώ η διάκριση μεταξύ εμφανίσεως του φωτός του Θεού, άρσεως της Θείας Χάριτος και εκ νέου έλευσή της είναι περισσότερο θεολογική και βιβλική. Όμως δεν υπάρχει νομίζω διαφορά μεταξύ αυτών και όποια διαφορά φαίνεται, υπάρχει, φαίνεται απλώς λεκτική. Και οι δύο διατυπώσεις παρατηρούνται στη σφαίρα των πατέρων της Εκκλησίας, μάλιστα και στους ίδιους πατέρες, που δείχνουν ότι η πνευματική ζωή είναι πολυπίκυλη και η πνευματική πείρα της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι υπάρχει συνύπαρξη μεταξύ των δύο αυτών πνευματικών παραδόσεων και λεκτικών εκφράσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, ο άνθρωπος αρχίζει την πνευματική του πορεία με μετάνοια, που εκδηλώνοντας κάθαρση, προχωρεί στην νεαρά προσευχή που χαρακτηρίζεται ως φωτισμός και οδεύει σε μεγαλύτερα μέτρα της πνευματικής ζωής. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Θεός εκφράζεται πολύ δυνατά στον άνθρωπο και τον καλεί στην πορεία προς την τελειότητα, έπειτα ανασταίνει τη χάρη του για να εκδηλωθεί η ελευθερία του ανθρώπου και να γίνει η κάθαρση διά της υπομονής, της προσευχής και των ποθώ για τον Θεό. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει συνδυασμός και των δύο παραδόσεων. Αφού και στην πρώτη παράδοση, κάθαρση, φωτισμός, θέωση, παρατηρούνται ίσως σε μικρότερο βαθμό ελέψεις και αποκρύψεις της θείας χάριτος, και στη δεύτερη περίπτωση, όταν φανερώνεται ο Θεός μες στο φως, μετά αποκρύπτεται και εκ νέου φανερώνεται, παρατηρούνται στο ενδιάμεσο η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέα του φωτός. Μπορεί αυτό να το δει κανείς στην περίπτωση των Αγίων Αποστόλων. Ο Χριστός κάλεσε τους πρώτους μαθητές του στο αποστολικό αξίωμα. Τους ανύψωσε διαδοχικό στην κλίση τους. Άκουγαν τη διδασκαλία του. Έβλεπαν τα θαύματα που τελούσε. Καθαρίστηκαν κατά το λόγο του Χριστού. Πρώτο πάθος. Ήδη εμείς καθαρίεστε για τον λόγο όν ελάρικα ημίν. Τρεις από αυτούς έφτασαν στη θεωρία του ακτής φωτός επάνω στο Σταυρό. Στη συνέχεια αρνήθηκαν ή εγκατέλειψαν τον Χριστό. Έπειτα τον είδαν αναστάντα και την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και στερεώθηκαν στην πνευματική του ζωή. Όμως ο Απόστολος Παύλος είχε μια διαφορετική πορεία. Ζούσε την κάθαρση δια του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά όταν του αποκαλύφθηκε ο Χριστός στη δόξα του, έφτασε στο ύψος της Πεντηκοστής. Αλλά στη συνέχεια πήγε στην έρημο της Αραβίας, όπου μετανόησε πικρά για την προηγούμενη ζωή του, αντιμετώπισε ποικίλους πειρασμούς στην προσπάθειά του να ευαγγελιστεί, να εξαγγείλει την υψηλή αυτή τη θεολογία. Έτσι και στις δύο περιπτώσεις της ζωής των Αποστόλων υπάρχει κοινή παράδοση, κοινή ζωή και συμπλέκονται πνευματικά οι δύο αυτές καταστάσεις της πνευματικής ζωής. Όσες Νικήτας Τιθάτος, εκφράζοντας και την πείρα του πνευματικού του πατέρα, δηλαδή του Αγίου Σημαίου του Νέου Θεολόγου, αλλά και όλη την προγενέστερη πείρα, μακαρίζει τον άνθρωπο της καλής αλλοιώσεως και αναβάσεως, που γίνεται με την έμπρακτη φιλοσοφία και η υπερπίδηση του τείχους της εμπαθιστά της έξεως με τα πτερά της απαθίας, που υψώθηκε εις τον αητόν αέρα της θεωρίας των όντων και στη συνέχεια εισέδησε εις γνώθων θεολογίας και αναπάθηκε μες στο Θεό. Έτσι ο άνθρωπος με τις διαρκείς πνευματικές αλλοιώσεις έγινε άγγελος επίγειος και ουράνιος άνθρωπος, δόξασε τον Θεό στον εαυτό του και ο Θεός θα του δοξάσει. Αυτός που κατευθύνεται με τη σπουδή του και εμπόνος στον Θεό γίνεται εκμαγείον της εικόνος του με τις αρετές της ψυχής του σώματος. Είναι εκπληκτική η φράση την οποία χρησιμοποιεί όσος Νικήτας Τιθάτος, αυτός ο άνθρωπος εν το Θεό, ο Θεός εν αυτό, αναπαυόμενος κατά ανάκραση. Αυτή η φράση κατά ανάκραση που σημαίνει την αμοιβαία ένωση. Αυτός ο άνθρωπος είναι και φαίνεται από τη ζωή αυτή εικόνα της Θείας Μακαριότητος, με τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος και με τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός έχει τον Θεό, ακούστε μια πολύ ωραία έκφραση, η οποία μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν τη διάβασα για πρώτη φορά. Αυτός που αγιάζεται συνεχώς και αυξάνεται στην πνευματική του πορεία, έχει τον Θεό τελετάρχη της αυτού τελειότητος. Ο Θεός δηλαδή μέσα του γίνεται τελετάρχης που τον οδηγεί στην τελειότητα. Πρόκειται για ένα μυστήριο το οποίο τελεταρχείται από τον ίδιο τον Θεό. Ο άνθρωπος προσφέρει τον εαυτό του σε αυτή τη μυστική τελετή. Το σημαντικό πάντως είναι ότι αυτή η ατελέσθητη πορεία της αγιότητος δεν συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής, αλλά και μετά την έξοδο της ψυχής από το σώμα, για αυτούς οι οποίοι ζούμε την αγιότητα και γίνεται συνεχώς αδιανύκτος και μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος εισέρχεται στο στάδιο της μετανοίας από αυτή τη ζωή, πριν πεθάνει, τότε αυτή η πορεία τελειώσεως θα συνεχιστεί στους αιώνας των αιών. Ενώ αν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο αυτό αμετανόητος, τότε σκληρύνεται ακόμη περισσότερο με το θάνατο. Πορώνεται διαρκώς την κατάσταση της μεθέξεως του αιωνίου φωτός. Και αυτό γίνεται γιατί ο παράδεισος και η κόλαση δεν νοούνται εξ απόψε του Θεού, ο οποίος στέλνει και θα στέλνει τη χάρη του σε όλους, αλλά νοούνται εξ απόψε του ανθρώπου, στο πώς ενεργεί η χάρη του Θεού στο καθένα και τι αποτελέσματα δημιουργεί. Αυτό το θέμα, δηλαδή ότι υπάρχει διαρκώς εξέλιξη της αγιότητας και μετά το θάνατο και μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, το συναντάμε σε πολλά κείμενα των Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Σιμεών, παράδειγμα, ο νέος θεολόγος, γράφει ότι ο Θεός Λόγος με την ενσάρκωσή του μετέδωσε σε αυτού που πιστεύουν σε αυτόν τη θεότητά του και γίνονται θεοί όπερου κίσαν θέση και χάρη του. Έτσι τους χαρίζει την εξουσία να γίνουν ιοί του Θεού. Και συνεχίζει, θεό και γένοντο και αΐ ως αυτός γίνονται και ουδέποτε του μη γίνεστε λήξουσι. Ποτέ δεν θα σταματήσουν να αυξάνονται στην αγιότητα. Σε ένα ποίημά του εκφράζει αυτή την πραγματικότητα ότι δεν θα σταματήσει ποτέ η πρόοδος των θεωμένων στη θεοκτία. Και αναφέρει βέβαια το χωρίο, το οποίο για οικονομία χρόνου δεν θα σας το παρουσιάσω, αλλά μιλάει για έσεστε προκοπής εις αιώνας και λέει έσεστε ατέλεστος ει τούτον τελειώτης και ει της δόξης προκοπή αενάως υπάρξει. Στη συνέχεια αναφέρει τις εκείνους που εκπίπτουν του Θεού και βρίσκονται έξω από το φως του Θεού και θα είναι φυλακισμένοι στο σκοτάδι, όπως εκείνοι που δεν βλέπουν τον ήλιο που λάμπει και θα είναι κατακαιόμενοι τη συνειδήση και καταδικαζόμενοι απόρριτον τη θλίψη και την οδύνη άφθεκτον έξουσιν της αιώνας. Αυτή τη διδασκαλία τη συναντάμε και στον Άγιο Γρηγόριο του Σιναίτη. Γράφει ότι ο αιώνα εκείνος, ο μέλλον αιών, για αυτούς που ζουν στην αρετή ύφεση ή μείωση από τις αρετής επικακίαν εκείνος που και έχει. Αλλά αντίθετα, εν το μέλλον τη αιώνη, οι άγγελοι και οι άγιοι προκόπτοντες έντι το χαρισμάτων προσθήκη ουδέποτε λήξους. Δηλαδή ποτέ δεν θα σταματήσουν να δέχονται χαρίσματα και δωρεά και χάρη. Δεν υπάρχει τέλος στην αγιότητα. Ο Χριστός είναι ο τέλειος. Ο άνθρωπος συνεχώς οδηγείται προς την τελειότητα. Και αυτό το συναντούμε και σε άλλους πατέρες, όπως τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, ο οποίος γράφει ότι οι ιοί του μέλλοντος αιώνος προκόπτουν κατά τη θεοκτία, λαμβάνοντας χάρη αντιχάρητος και ανέρχονται ευαρέστος στην ακάματη οδό. Τώρα, το τρίτο σημείο της ομιλίας μου είναι τι είναι εκείνο το οποίο φανερώνει τις Αγίους, ποιες είναι οι φανερώσεις της αγιότητας. Οι πρώτοι χριστιανοί, όπως φαίνεται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, χαρακτηρίζονται Άγιοι, γιατί μετέχουν κατά διαφόρους βαθμούς της αγιότητας του Θεού. Είχαν εισέλθει σε μια πορεία μεθέξεως της Θείας Χάριτος. Στη γλώσσα του Πατέρων χαρακτηρίζονται θεούμενοι. Δηλαδή, θεόμενος δεν είναι μόνο αυτός που έφτασε στην Πεντηκοστή και είδε το φως του Θεού, αλλά και αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την πορεία από την κάθαρση στο φωτισμό και τη θέωση. Όσοι μετανόησαν και αποφάσισαν να αλλάξουν ζωή και αγωνίζονται επιπλεοτρόφως να θεραπεύσουν την ψυχή τους, λέγονται θεούμενοι. Όχι μόνο αυτοί που βλέπουν το φως, αλλά αυτοί που μετανοούν και βιώνουν αυτή την πορεία. Ο Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε ότι η πρώτη θεωρία του φωτός του Θεού με αρνητική μορφή είναι η χαρισματική κατάσταση της μετανοίας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την αμαρτωλή κατάστασή του εάν δεν το φωτίσει η χάρη του Θεού. Οπότε όταν καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός, σημαίνει ότι μέσα στον φώτισε ο Θεός και είδε τις αμαρτίες του. Άρα άρχισε η πορεία της αγιότητας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης γράφει ότι Ε, αν δεν καταλάβουμε πώς μας έπλασε ο Θεός, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουμε πώς μας κατάμπτυσε η αμαρτία. Έτσι, η πρώτη θεωρία του φωτός του Θεού γίνεται με αρνητική μορφή ως επίγνωση της αμαρτίας μας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δούμε τις φανερώσεις της αγιότητος. Βεβαίως, τις περισσότερες φορές η αγιότητα είναι κρυμμένη από τα μάτια των ανθρώπων. Είναι σαν ένα καλώδιο που μέσα από το καλώδιο περνάει ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα, μεγάλη τάση που αν το πιάσουμε θα πεθάνουμε, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πιάνουμε το καλώδιο και δεν αισθανόμαστε. Αλλά μέσα περνάει ισχυρή τάση ρεύματος. Έτσι συμβαίνει και με τη ζωή των Αγίων που ζουν τώρα μεταξύ μας. Επειδή ο άνθρωπος έχει μια κοσμική σκέψη και νοοτροπία, γι' αυτό δεν έχει κριτήρια να γνωρίσει τους Αγίους. Οπότε οι Άγιοι συνήθως ή φανερώνονται από το Θεό όσο ζουν, από αυτούς που έχουν την ίδια εμπειρία, ή φανερώνονται από το Θεό μετά την κίνησή τους με θαύματα και διάφορα σημεία. Πάντως υπάρχουν μερικά κριτήρια που βεβαιώνουν την ύπαρξη ενός Αγίου. Δεν πρόκειται μόνο για μερικές εξωτερικές αρετές, γιατί τέτοιες αρετές μπορεί να διαθέτει και ένας ουμανιστής και ένας βουδιστής και ένας οπαδός μιας άλλης θρησκείας. Γι' αυτό και αυτοί που δεν έχουν το χάρισμα της διακρίσεως δεν μπορεί να τα ξεχωρίσουν και λένε είναι το ίδιο, καλοί άνθρωποι είναι σε όλες τις θρησκείες. Αλλά κυρίως πρόκειται για επιβεβαιώσεις θεολογικές. Τρεις τέτοιες επιβεβαιώσεις της αγιότητος θα ήθελα να αναφέρω. Η πρώτη επιβεβαίωση της αγιότητος, στην πραγματικότητα το πρώτο κριτήριο της αγιότητος,